Հաջորդ առավոտյան որդիս եկավ, երբ համարյան նորեի վեր կացել։ Կարճատև զրույցից հետո նա առաջին հերթին ինձ հանձնեց զամշե մի քսակ, իսպանական 55 պիստոլով, և ասաց, որ դա Անգլիայից գալու ճանապարհը ծախսը ծածկելու համար է, որովհետև, ավելացրեց նա, թեև պատշաճ չի գտնում հարցնելը, բայց հավատացած է, որ ինձ հետ մեծ գումար բերած չեմ լինի, մանավանդ որ ընդունված չէ շատ փողով գալ այս երկիրը։ Այնուհետև հանեց իր տատի կտակը և կարդաց։ Պարզվեց, որ նա կտակել էր Յորք գետի ափին գտնվող պլանտացիան, ծառաներով ու աննասուններով հանդերձ, և դրա կառավարումը վստահել որդուս մինչև իմ մասին որևէ լուր առնելը։ Իմ մեռած լինելու դեպքում պլանտացիան պետք է անցներ ժառանգներիս, եթե զավակներ ունեցած լինեի, իսկ չունենալու դեպքում նրան, ում կտակովս կհատկացնեի։ Բայց մինչև իմ մասին որևէ տեղեկություն ստացվելը, պլանտացիայի բերած եկամուտը պետք է վերցներ հիշյալ որդիս, իսկ եթե ողջ չլինեի և որևէ լուր էլ չլիներ իմ մասին, ապա եկամուտը պետք է մնար որդուս և նրա ժառանգներին։ Չնայած այդ պլանտացիայի հեռավորությանը, որդիս, ինչպես ինքն ասաց, վարձակալման չէր տվել, այլ տնտեսությունը վարել էր վերակացուի միջոցով, ինչպես մեկ ուրիշ պլանտացիա ևս, որ հորն էր պատկանում և շատ մոտ էր գտնվում, իսկ ինքը տարեկան 3 թե 4 անգամ գնացել էր ստուգելու։ Հարցրի նրան, թե որքան կարժենար արդյոք այդ պլանտացիան։ Պատասխանեց, որ վարձով տալու դեպքում տարեկան մոտ 60 ֆունտ եկամուտ կարող է բերել ինձ, իսկ եթե ինքը ստիրություն անեմ, եկամուտը շատ ավելի մեծ կլինի, իր կարծիքով տարեկան մոտավորապես 150 ֆունտ։ Սակայն նկատի ունենալով, որ նախընտրում եմ գետախորշի մյուս ափին բնակվել կամ գուցե մտադրություն ունեմ վերադառնալու Անգլիա, եթե իրեն վստահելու լինեմ կառավարչությունը, ինքը կարող է վարել տնտեսությունը, ինչպես իրենն է վարում, և համոզված է, որ կկարողանա այնքան ծխախոտ ուղարկել, որ ինձ համար տարեկան 100 ֆունտ եկամուտ կապահովի, երբեմն նաև ավելին։ Այս ամենն ինձ համար արտասովոր նորություն էր, կյանքումս նման պայմանների մեջ չէի գտնվել, և ինձ թվում է, որ երբեք չի եղել, որ այդքան անկեղծ երկյուղածությամբ նայեմ երկնքին, այդքան խոր երախտագիտություն տածեմ նախախնամության աչի հանդեպ։ Ինչ հրաշքներ ասես չէր կատարել նա իմ մեջ, երբ ինքս թերևս այլասերվածության մեծագույն հրաշքն էի, որ երբևէ ապրած լինելու տանջանքն է կրել այս աշխարհում։ Բայց նորից եմ կրկնում, ոչ միայն տվյալ դեպքում, այլև բոլոր այն դեպքերում, երբ ինձ շնորհապարտ էի զգում նախախնամությանը, անցյալի այլանդակ ու գարշելի կյանքս առավել ևս հրեշավոր էր երևում աչքիս, ավելի խորն էի ատում ինքս ինձ և այպանում, երբ զգում էի նախախնամության բարությունն իմ հանդեպ, մինչդեռ ինքս ստոր արարքներով էի փոխադարձում այդ բարությունը։ Ասենք, ընթերցողն ինքը թող խորացնի այս խորհրդածությունները, որովհետև դրանք անկասկած հետագա զարգացման կարիք ունեն, իսկ ես կշարունակեմ պատմությունս։ Իմ նկատմամբ որդուս քնքուշ հոգածությունն ու նրա բայրացակամ առաջարկությունները արցունքներ քամեցին աչքերիցս նրա խոսելու համարյա ամբողջ ընթացքում։ Հեծկլտուքը խեղդում էր ինձ, միայն մերթնմերթ թույլ տալով մի քանի բառ ասել, իսկ երբ վերջապես լեզվիս կապերն արձակվեցին և կարողացա արտահայտել ինձ համակած զարմանքը, իմ ուրախությունը հայտնեցի այն վստահության կապակցությամբ, որով իմ հարազատ որդուն էր հանձնվել ինձ համար թողնվածի տնորինությունը, իսկ ինչ վերաբերում է այն ժառանգելուն, ապա աշխարհում իրենից բացի ես ուրիշ զավակ չունեմ, և եթե ամուսնանամ էլ, այլևս չեմ կարող ունենալ։ Ուստի ասացի, կուզենայի, որ ինքը մի գրություն կազմեր, որտեղ արտահայտվեր իմ պատրաստակամությունը, թե իմ մահից հետո պլանտացիան ամբողջությամբ թողնում եմ իրեն ու իր ժառանգներին։ Այնուհետև ժպտալով հարցրի, թե ինչն է ստիպում նրան, որ այսքան ժամանակ ամուրի մնա։ Համեստորեն նա անմիջապես պատասխանեց, թե Վիրջինիայում այնքան էլ հեշտ չէ կինճ արելը, բայց քանի որ ասել էի, թե ուզում եմ Անգլիա վերադառնալ, ուստի ինքը պիտի խնդրեր, որ մի կին ուղարկեի Լոնդոնից։ Այս էր առաջին օրվա մեր խոսակցության հիմնական բովանդակությունը, ամենահաճելի այդ օրվա, որ երբևէ ապրած լինեի իմ կյանքում և այդքան ամենաիսկական գոհունակություն պատճառած լիներ ինձ։ Այնուհետև նա ամեն օր էր գալիս և իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում ինձ հետ։ Հաճախակի հյուր էր տանում իր բարեկամների տները, որտեղ մեծ հարգանքով էին ընդունում ինձ։ Քանիցս ճաշեցի նաև իր տանը, բայց այդ դեպքում միշտ աշխատում էր որևէ տեղ ուղարկել կիսակենդան հորը, այնպես որ ոչ մի անգամ ես չտեսա նրան, ոչ էլ նա ինձ։ Որդուս երրորդ այցելության ժամանակ էր, երբ նրան նվիրեցի մոտ եղած ամենաարժեքավոր իրը։ Ոսկյա այն երկու ժամացույցներից մեկը, որոնք, ինչպես հայտնել եմ արդեն, սնդուկիս մեջ բերել էի Անգլիայից։ Ասացի նրան, որ նվիրելու արժանի թանկագին ուրիշ ոչինչ չունեմ և կցանկանայի, որ հանուն ինձ նա երբեմն համբուրեր այն, բայց համենայն դեպս չասացի, որ ժամացույցն այդ գողացել է մի կնոջից, Լոնդոնի մի եկեղեցու։ Այդ իմիջայլոց։ Մի որոշ ժամանակ նա վարանեց, չվճռելով ընդունել, թե ոչ, բայց ես պնդեցի և համոզեցի, որ վերցնի ժամացույցը, որը իսպանական ոսկեդրամով լեցուն իր կաշվե քսակից պակաս չէր արժենա նույնիսկ լոնդոնյան իր գնով, իսկ այստեղ կրկնակի ավելի թանկ կարժենար։ Ի վերջո նա վերցրեց, համբուրեց ինձ ու ասաց, որ այդ ժամացույցն իր վրա պարտք է դնում, որը կվճարի, որքան ժամանակ, որ ես ողջ կլինեմ։ Մի քանի օր անց նա բերեց պլանտացիայի ընծայագիրը, ուղեկից ունենալով և նոտարին։ Ես սրտանց ստորագրեցի և հանձնեցի որդուս հարյուրավոր համբյուրների հետ։ Հավատացած եմ, որ այդքան սիրահոժարությամբ որևէ պայմանագիր երբևէ չի կնքվել մոր և դյուրազգաց ու հարգալիր որդու միջև։ Հաջորդ օրն իր ստորագրությամբ ու կնիքով վավերացրած պարտավորագիր բերեց, որով հանձներ առնում վարել պլանտացիայի գործերն ի հաշիվ ինձ, դրանից ստացված եկամուտն առաքել այնտեղ, ուր որ կկարգադրեմ, ընդ որում պարտավորվում էր, որ նվազագույն եկամուտը չպետք է իջներ 100 ֆունտից։ Պայմանագրին առնչվող այս հարցերից հետո նա ասաց, որ քանի որ ես տիրոջ իրավունքներ եմ ստանում բերքահավաքից առաջ, ուրեմն ինձ է հասնում ընթացիկ տարվա եկամուտը։ Ուստի նա տեղնուտեղը վճարեց 100 ֆունտ իսպանական փողով և խնդրեց ստացագիր տալ այն մասին, որ այդ ամբողջ տարվա համար ներառյալ ծննդյան տոները ստացել եմ իմ հասանելիք գումարը, իսկ այս ամենը տեղի էր ունենում համարյա օգոստոսի վերջերին։ Այստեղ համարյա 5 շաբաթից ավելի մնացի, իսկ հետո արդեն մեկնելուս արթիվ որոշ մտատանջություններ ունեցա։ Բանն այն է, որ որդիս ուզեց գետախորշի մյուս ափը գալ, բայց ես կտրականապես մերժեցի ինձ ուղեկցել։ Այնուամենայնիվ առաջարկեց, որ գնամ իր նավակով, որ զբոսանավի ձևով էր պատրաստված և ծառայում էր և իր զբոսանքներին և բեռների տեղափոխմանը։ Երկու օրից ողջ և առողջ հասա քվակերի հարևանությամբ ապրող բարեկամիս ամուսնուս մոտ։ Մեր պլանտացիայի համար բերեցի 3 ձի, իրենց լծած սարքերով ու թամբերով, մի քանի խոզ, երկու կով և 1000 ու մի այլ իրեր, որպես նվեր ամենաբարի և ամենազգայուն մի զավակից, որ երբևէ որևէ կին ունեցել է։ Ամուսնուս պատմեցի ճամփորդությանս մասին բոլոր մանրամասնություններով, միայն թե որդուս իմ զարմիկը կոչեցի։ Առաջին հերթին հայտնեցի, որ կորցրել եմ ժամացույցս, որն ամուսինս որքան նկատեցի, ընդունեց որպես դժբախտություն։ Այնուհետև պատմեցի այն մասին, թե որքան բարի էր եղել զարմիկս, թե մայրս ժառանգություն է թողել ինձ մի այսպիսի պլանտացիա և այդ ազգականս պահպանել է այն ինձ համար, հուսալով, որ օրերից մի օր լուր կառնի ինձանից։ Ապա հայտնեցի, որ պլանտացիայի կառավարման գործը հանձնարարել եմ այդ ազգականիս, որը կանոնավորապես հաշվետու է լինելու ստացվող արդյունքների մասին։ Այսպես մանրամասն հաղորդելուց հետո հանեցի 100 ֆունտ արծաթադրամը, առաջին տարվա եկամուտը, ապա հանեցի նաև պիստոլներով լի զամշե քսակը, ասելով. «Ահա, սիրելիս, սրանք են մեր ոսկե ժամացույցը»։ Ամուսինս մտորուն ասաց. «Երկնային բարությունն այս կերպ իր ներգործությունն է ունենում բոլոր զգայուն հոգիների վրա, որոնք անկեղծորեն շնորհապարտ են լինում»։ Ապա ձեռքերը կարկառելով վեր, բացականչեց գոհունակ հափշտակությամբ. «Որքան գթառատ է Աստված այնպիսի ապերախտ մի շան նկատմամբ, ինչպիսին ես եմ»։ Այնուհետև հայտնեցի, թե բացի այդ փողերից ուրիշ ինչեր եմ բերել նավակով. նկատի ունեի ձիերը, խոզերը, կովերը և զանազան պիտուիքները մեր պլանտացիայի համար։ Այդ ամենը ավելի ևս ապշեցրեց նրան, և ես հավատացած եմ, որ հենց այդ պահից նրա զղջահարությունը այնպես անկեղծ էր, Նրա վերափոխումն այնպես լիակատար, ինչպես կարող էին լինել մի մարդու մեջ, որ աստվածային գթասրտությամբ դուրս էր գալիս ցոփասերի, ավազակի ու գողի վիճակից. Այս ճշմարտությունը հաստատելու համար կարող է ավելի ընդարձակ մի պատմություն գրել, քան սույն պատմությունն է, բայց կասկածում եմ, որ այդպիսի պատմությունը դժվար թե այնքան հետաքրքրաշարժ լինի, որքան չարիքի ու հանցանքի պատկերումն է։ Բացի դրանից, այս գիրքն իմ կյանքի պատմությունն է և ոչ թե ամուսնուս, ուստի վերադառնում եմ ինձ հետ կապված դեպքերին։ Մենք շարունակեցինք աշխատանք թափել մեր պլանտացիայի վրա, հետևելով այնպիսի բարեկամների ցուցմունքներին ու խորհուրդներին, որ ունեցանք մեր շրջակայքում, հատկապես ազնիվ քվակերի աջակցությունը գտնելով, որ ամեն առիթով ապացուցեց մեր նկատմամբ հավատարիմ, վեհանձն ու հուսալի իր բարեկամությունը։ Եվ մենք մեծ հաջողությունների հասանք։ Հենց սկզբից, ինչպես արդեն ասել եմ, բավականին գումար ունենալով, որն էլ ահա ավելացել էր լիարժեք 150 ֆունտով, մենք մեծացրինք ծառաների թիվը, մեզ համար շատ գեղեցիկ մի տուն կառուցեցինք և ամեն տարի խոպան մի ընդարձակ հողակտոր յուրացրինք։ Երկրորդ տարում նամակ գրեցի պարավ դասիրակչուհուս, որպեսզի ինքն էլ մեզ հետ բաժանի մեր ուրախությունը և հանձնարարեցի, թե ինչպես վարվի իր մոտ թողած փողերիս հետ, որոնք, ինչպես արդեն ասել եմ, կազմում էին 250 ֆունտ։ Խնդրեցի, որ այդ գումարի արժեքով ապրանք ուղարկի, որ նա կատարեց իր սովորական սիրահոժարությամբ ու հավատարմությամբ, և ամբողջ ուղարկած նապահով հասավ մեզ։ Այդտեղ կային ամեն տեսակի հագուստներ և ամուսնուս և ինձ համար։ Առանձնակի ուշադրություն էի դարձրել, որպեսզի նրա համար գնվեն այնպիսի իրեր, որոնք գիտեի նրան կուրախացնեն, ասենք երկար ու գեղեցիկ երկու կեղծամ, արծաթե երախակալով երկու թուր, 3 թե 4 գեղազարդ որսորդական հրացաններ, զարդարուն թամբ, ատրճանակի պատյաններով, ընտիր ատրճանակներով և այլ կարմիր տապճակով, մի խոսքով այն ամենը, որ նրանք գրավեր և իսկապես շատ վայելուչ ջենտլմենի տեսք կտար, ինչ որ նա իրականում կար։ Պատվիրել էի մեծ քանակությամբ տնային իրեր, որոնց կարիքն ունեինք, ինչպես և սպիտակ եղեն երկուսիս համար։ Ինչ վերաբերում է ինձ անձամբ, ապա հագուստի և սպիտակեղենի պահանջս մեծ չէր, որովհետև նախորոք ես ինձ լավ ապահովել էի դրանցով։ Ստացված բեռի մնացած մասը բազմազան երկաթեղեն էր, ձիու լծասարքեր, գործիքներ, ծառաների համար հագուստեղեն, բրդյաշոր ու կտորեղեն, գործվածքներ, գուլպաներ, կոշիկ, գլխարկներ և այլ հագուստ կապուստ, որ ծառաներն են գրում, և այդ ամենը պատվիրել էի քվակերի ցուցմունքով։ Ամբողջ այս բեռը տեղ հասավ ապահով ու լավ վիճակում, 3 սպասուհիների հետ մեկտեղ, այնպիսի կայտար աղջիկների, որոնց պարավ դասիրակչուհիս ճարել էր ինձ համար և բավականին հարմար էին այն տեղին ու աշխատանքին, որ ուզում էինք նրանց նշանակել։ Այնպես պատահեց, որ նրանցից մեկը եկել էր պատճառավորված, որովհետև ինչպես հետո խոստովանեց, ղիացել էր մի նավաստուց դեռ նախքան նավի Գրեյվսենդ հասնելը։ Նա թմպլիկ մի տղա ծնեց մեզ մոտ գալուց 7 ամիս անց։ Անշուշտ կռահած կլինեք, որ ամուսինս շատ զարմացավ, երբ այդ բեռը հասավ Անգլիայից։ Մի օր ապրանքագրերը նայելուց հետո նա տարակուսած ասաց. «Սիրելիս, ինչ է նշանակում այս ամենը, վախենամ մեծ պարտքերի մեջ թաղվենք, երբ կկարողանանք այս ամենի համար վճարել»։ Ժպտալով պատասխանեցի, որ այդ ամենի համար արդեն վճարված է, ապա հայտնեցի, թե վախենալով, որ որևէ փորձանք կարող է պատահել ճանապարհորդության ընթացքում, ինչպես և մտածելով, որ ով գիտի կարող են փոխվել նաև մեր պայմանները, այդ պատճառով իմ ունեցած բոլոր փողերն ինձ հետ չեմ վերցրել, այլ մի մասը պահ եմ տվել բարեկամուհուս մոտ, և հիմա, երբ ապահով հասել ենք այս ափը, երբ ստեղծել ենք ապրելու հարմար պայմաններ, ես այդ փողով բերել եմ տվել այն ամենը, ինչ որ ինքը տեսնում է։ Նա շշմել էր, մի որոշ ժամանակ լուր հաշվում էր մատների վրա, ի վերջո խոսեց և «Սպասիր, թույլ տուր գլխումս նստի», ասաց, դարձյալ շարունակելով մատների վրա հաշվել և առաջինը ծալեց բթամատը։ Նախ 246 ֆունտ փողով, հետո ոսկյա 2 ժամացույց, ադամանդյա մատանիներ, արծաթյա սպասք, և ծալեց ցուցամատը։ Հետո ծալելով միջնամատը, «Ահա քեզ պլանտացիա Յորք գետի ափին, 100 ֆունտ տարեկան եկամուտ, հետո 150 ֆունտ փողով, հետո մի ամբողջ նավակ լիքը ձիեր, կովեր, խոզեր ու պարեն, եւ բոլոր մատները արդեն ծալված լինելով նորից սկսեց բթամատից։ Հիմա էլ մի ամբողջ բեռ Անգլիայում 250 ֆունտ արժեքով այստեղ կրկնակի թանկ արժեցող։ Եվ դու այդ ամենից ի՞նչ հետևության ես գալիս, հարցրի։ Ի՞նչ հետևության։ Հիմա ով կհամարցակվի ինձ ասել, թե ես խապվել եմ, երբ Լանկաշիրում ամուսնացել եմ մի կնոջ հետ։ Ես այն մտքին եմ, որ ամուսնացել եմ օժիտով կնոջ հետ, այն էլ կարքին օժիտով, ասաց նա։ Կարճ ասած, հիմա մեր պայմանները շատ էին լավացել, և մեր հարստությունը տարեց տարի ավելանում էր։ Նոր պլանտացիան մեր ձեռքերով հետս հետը ընդարձակվեց աննկատելիորեն, և 8 տարիների ընթացքում, որ ապրեցինք այդտեղ, նրա եկամտաբերությունը բարձրացրինք տարեկան 300 ֆունտի, այսինքն Անգլիայում այդքանով կվաճառվեր մեր արտադրանքը։ Մեկ տարի հետո ես նորից գնացի գետախորշի մյուս ափը, որպեսզի տեսնեմ, որդուս ստանամ պլանտացիայի բերած երկրորդ տարվա եկամուտը։ Ապ դուրս գալով շատ զարմացա, իմանալով, որ նախկին ամուսինս մեռել ու թաղվել է իմ գալուց 2 շաբաթ առաջ։ Պետք է խոստովանեմ, որ դա այնքան էլ տհաճ լուր չէր ինձ համար, որովհետև այժմ արդեն կարող էի երևալ իմ իսկական դրությամբ, որպես ամուսնացած կին։ Ուստի նախքան վերադառնալն ասացի որդուս, թե ըստ երևույթին կամուսնանամ ինձ հարևան պլանտատորի հետ։ Ասենք, օրենքով կարող էի ազատորեն ամուսնանալ, որովհետև նախկին ամուսնությամբ ոչ մի պարտավորություն չունեի, բայց վախենում էի, որ այն բիծը շուտ կամ ուշ կարող է Երևան գալ և անախորժություն պատճառել ամուսնուս։ Որդիս առաջվա պես սիրալիր, հնազանդ ու ակնածալից այս անգամ ընդունեց ինձ իր տանը, վճարեց հասանելիք 100 ֆունտը և ճամփա դրեց ինձ առատնվերներով։ Մի որոշ ժամանակ անց տեղեկացրի որդուս, թե արդեն ամուսնացել եմ և հրավիրեցի մեզ այցելելու։ Ամուսինս էլ հարգալիր մի նամակ գրեց, հրավիրելով մեզ մոտ 100, և ահա մի քանի ամիս հետո եկավ որդիս հենց նույն այն ժամանակ, երբ Անգլիայից ստացա բեռներս, որոնց մասին ասացի, որ դրանք ամբողջությամբ պատկանում են ամուսնուս։ Հարկ եմ համարում նշել, որ երբ արդեն մեռել էր այդ խղճուկ ծերունին, եղբայրս ամուսինս, ես առանց ոչինչ թաքցնելու ամբողջ եղելությունը պատմեցի ամուսնուս, միաժամանակ և հայտնեցի, որ զարմիկս, որի մասին այն անգամ ասել եմ իրեն, իրականում որդիս է, չարաբաստիկ այդ ամուսնությունից ծնված։ Ամուսինս անչափ հանգիստ լսեց ամբողջ պատմածս և ասաց, որ իրեն ոչ մի վրդովմունք չէր պատճառի, եթե ծերունին, ինչպես կոչում էինք նրան, ողջ լիներ։ Որովհետև, շարունակեց նա, ոչ մեկը էլ այդտեղ մեղք չունեք, դա մի սխալ է եղել, որը անհնարին էր կանխել։ Ծերունուն միայն մեղադրեց նրա համար, որ նա այն ժամանակ խնդրել էր ինձանից, որ թաքցնեմ իր ուղությունը, շարունակեմ ապրել որպես իր կինը, երբ արդեն իմացել էի, որ իմ եղբայրն է։ Այդ մեկը, ասաց ամուսինս, արդեն ստորություն է։ Այսպես բոլոր դժվարությունները հաղթահարվեցին, համատեղ ապրեցինք փոխադարձ հոգածությամբ և իրար աջակցելով։ Հիմա երկուսս էլ ծերացել ենք։ Ես Անգլիա վերադարձա համարյա 70 տարեկան հասակում, իսկ ամուսինս 68։ Աքսորիս ժամկետը վաղուց է լրացել և, չնայած մեր տարած այն բոլոր հոգնություններին ու տանջանքներին, հիմա երկուսս էլ դեռ շատ առույգ ենք ու առողջ։ Իմ վերադառնալուց հետո ամուսինս մի որոշ ժամանակ մնաց Ամերիկայում, որպեսզի կարգավորի մեր գործերը։ Սկզբում ուզեցի նույնիսկ հետ գալ նրա մոտ, բայց նրա խնդրանքին ընդառաջելով հրաժարվեցի այդ մտադրությունից։ Շուտով ինքն էլ եկավ Անգլիա և որոշեցինք մնացյալ մեր տարիները անցկացնել անկեղծ զղջահարությամբ այն ապականված կյանքի համար, որ մենք ապրել էինք։ Գրվել է 1683 թվականին։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։